Gizartearen kezkak, Bilbo Hiria Irratiaren kezkak.
Bizkaiko mugikortasun eredua zabaida gai bihurtu da azken boladan, Lamiakoren ibaipekoaren proiektuaren onarpenaren ondorioz, sufubliala deizeneko azpiegiturak, teorian, trafikoa arintzea eta Bilbo Handiko lotura hobetzea izango lituzke helburu. Baina herritarren artean kezka eta zerrea piztu du, sufubliala ez herri plataforma sortu zen eta plataformak salatzen du proiektua onartu zela herritarren parte hartzerik gabe. Ingurumenari eta osasunari kalte eginez eta instituzioen konpromiso klimatikoekin bat ez etorriz. Datorren larun batean, urriaren 18an, 5etan manifestazioa egingo da Bilbon, Arriagantzokitik abiatuta. Gurekin daukagu Odei, sufubliala ez plataformako kidea. Hau, eguerdion, Odei.
Bai, eguerdion.
Bueno, zuen manifestuaren lehen puntuak parte hartze demokratikoaren gabezia salatzen du, ez? Bueno, uste duzu ere gainera, ba, hortxe ere badagoela trampa edo, ez?
Bai, guk ikusten duguna da, diputazio ikusi duela, azkenengo urte eta erdi honetan, proiektuaren aurkakotasuna aziz joan dela jendea, proiektuaren funtsaz konturatzen joan denean, ba, gero eta irritar gehiago ipini direla honen kontra, eta horren ikusi duguna izan da, diputazioa saiatu dela hor, ba, abiadura handia hartzen proiektuan, eta eurek ezarritako plazoak ere, ba, bueno, ez betez, eta eure planteatuko prozedurak. Adibidez, guri oso salagarria iruditzen zaiguna da, behin betiko proiektua onartu izana, oraindik ura agentziaren informerako anegazio prozesua zabalik zegoenean. Oetu gugur agentziak gaztatzen duena, ba, urengan eragingo lituzken kalteak, subfluvialak desente dira, ora, urraspiko, urasko. Zituko baititu, baina guk ez genuen aukerarik euki, alegaziorik aurkesteko, ze horrendik alegazio EPEA zabalik zegoenean, proiektua behin betikoz onartzen duten. Oduan ikusten duguna, diputazioa, hemen ari dela, proiektua imposatuz, inolako parte hartzerik gabe, eta alegaziotarako aukera ere, murriztuz oso salagarria da ere, ingurumen impactu txostena aldatu izana leherketak albidetzeko, hasierako ingurumen impactu txostenak leherketak baztertzen zituen inguruko ikastetxetan eukiko lituzken eraginen gaitik, ba, bueno, hori martxoan aldatu zuten, leherketak albidetzen, ba, ingurumen impactu txosten berri bat egin beharrean, hau sartuta, bueno, aldaketa txiki bat izango balitz lez.
Eta leherketa hoien arira ere azken, bueno, bai, hilabeteetan protestak izan dira, ez? Bueno, egin izan dituzu ere, bueno, akampadak eta abarrez?
Bai, leherketak egin dutena, aurretik salatzen genuen guztio horri, ba, bueno, ba, faktore bat gehiago areagotu. Berezik leherketak egin dutena da, hor ondoan dagoen Artazarromo institutua, ba, bueno, sakrifizio ere mugat bihurtu. Hori bihurtuko da, ba, meategi erraldoi baten moduko zehozer, 40 metroko zulo bat egingo dute, instituto ondoan, institutoaren patioaren parte bat ere hartuz, eta ban institutoan, ba, zarata eta kutsadura maila jasan gaitzak pairatu beharko dituzte. Oso adierazgarria da, institutoan, esan dietela dagoeneko, aire girotua instalatutuko dutela, izan ere, obrak irautu dituen 7 urteetan,
zazpi urte.
Zabaldu ere egin.
Bueno, bueno, ia esan ikaragarria da, ez?
Bai, ja,
aurre ikuspenak, ez?
Institutoko langile asko bizatu dutena da, euren ustez, zentroak ezingo duela biziraun, honekin, pentsa ezagun, ia segurazok matrikulatuko dituen merezeme alabak.
Hortxe,
metroko zulo baten ondoan, eta obera heraldo joanen ondoan, egongo den ikastetxe batera, ez guk aurre ikusten duguna da, matrikulazioak bera joango direla, eta zentro horretan ezingo dela jarraitu, egongo dira egunean 100 kamioi hortik ibiltzen, 80 piku leherketa, eta hori, lehen oso adierazgarria ezingo dituztena leioa zabaldu, orduan zean egin alko dute ziketa fizikoa, adibidez, kanpoan egon alko dira, patioan, ezin badira leioa zabaldu, zeo zerren gaitik izango da, jasan gaite izango delako, horko kutsadura eta zarata maila.
Bueno, ia esan impactua handia izango lukete ez tunel hoiek, ez bakarrik egiten diren, baizik eta prozesua egiten den bitartean ere ez, zara ezpigitura erraldoi bat izango da.
Hori da, esango dira, 600 milioi euro inguru, kalkulatu dituzten momentuz, guk aurre ikusten duguna da, segurazki, gainkostu desente izango dituela, ba, antzeko azpiegitura guztiekin gelitu den bezala, hor supersurraren adibidea dago, duan guk kalkulatzen dugu, benetako kostua 1000 milioi ingurukoa izango dela, hor tartean, Artaza parkea eta Baionti erreta, ba, bi naturgune, nahiko Artaza parkean 100 zuaitz inguru moztuko dituztela kalkulatzen dugu, gainera bueno, batzu arbola batzuek hamarka dituzte eta ezingo dira berreskuratu. Baina guk ere egiten dugun kritika nagusia da mugikortasun ereduari. Izan ere, Bizkaiko Foru Aldundiaren datuek eurek berak ere onartzen dute honek demanda induzitua suporatuko dela. Autobide berri batek beti sortzen duena da trafiko handiagoa. Sustatzen du jendeak kotxeak gehiago erabili dezala. Orduan orain arte agian metros edo autobuses egiten ziren hainbat bidai pasatuko direla kotxe egitera. Orduan milaka kotxe gehiago egongo da Bilbo handiko hirigune guztietan, guztian horrek suporatzen duenarekin. Ba atasko handiagoak, kutsadura handiagoa eta klima larrialdia areagotzea. Ta guk dioguna da hau egin beharrean goazen 600 edo 1000 milioi euro hoiek garraio publikoa indartzera bideratzera.
Bueno, argi dago proiektuak ez da torrela bat, ez? Mugikortasun iraunkorraren printzipioekin, ez?
Bai, hori gainera ingurumen impacta txostenak berak ere horrela onartzen du. Esan du, ba, bueno, Bizkaiko Foru Aldundia badabilela hainbat politika martxan jartzen garraio eredu iraunkorrago batera joateko, ez da, ba, duela gutxira gerri zuten autobus linea berri batzuk maiztasunak handitu dituzte, hori ekaina uste dut iragarri zutela, Bizkaibizi programa martxan ipini dute, bide gorri batzuk egiten ari dira, baina gero, bat batean, euren proiektu nagusia da, autobide erraldoi bat egitea, ba hori doa guztiz joan bargaren norabideren kontra, gu diguna, jo, guazen jarraitzera, autobus maiztasunak hobetzen, guazen metroa hobetzera, guazen tren txaldiriak hobetzera, guazen bide gorri gehiago eta hobeak ipintzera, bideratu ezagun dirua horretara, ez milaka kotxe gehiago ipintzera gure errepidetan.
Bueno, aipatu dugu Iagoneko ikastetxe hortan kaltetua izango dena, baina bertako bizilagunak nola ikusten dute ba gertatzen ari den guzti hau, gainera ziurgabetasun guzti hau, ez? Ba, aurrera doala eta azkar doala parte hartzerik gabe eta askotan ere informaziorik gabe edo alegazioak kontutan izan gabe, nola bizi dute?
Ba, inguruko bizilagunak oso kezkatuta daude. Gainera, nahiko auzo zarkitua da, orduan, asko informazio ere zaio ondo heltzen, eta asko, ba, pena handiz bizitutena da, ba, bueno, eurentzako, eurek hainbestera bizituten parke derori, hartaza parkea, ikusiko dutela, ere basuntzituta, eta gainera, jende askok, badaki ez duela obra, amaituta ere ikusiko, ozak, eta ezagun, aurre ikusten dela, 7 urteko izango dela, guk susmatzen dugu, agian luzatu daitekela, 8, 9, 10 urtera ere, eta bai jende askok ba bere parkea ikusiko dela erabakituta eta horrekin hilko dela ba pena izugarri horrekin ez orduan inguruko auzokideak oso eksatu daude badakitelako uren osasunean ere ba bueno urteak galduko dituztela horrelako azpiegitura erraldoi bat egiten dena zure ondoan urteak galtzen dituzu eta gainera ostean ere bueno hortik horrek sortuen trafiko guztiak dakartzan gaskutzakorrak ere ba bueno arnastuko dituzte.
Egia esan, ematen du, azpiegitura erraldoiak egiteko joerak iraganeko eredua dela, ez? Edo iraganeko eredu hori betikotu nahi duela.
Bai, honek dirudi, ba, laurogei garen amarka. Laurogei garen amarka den izpen lehioan, lehio erdian amantzada autobide erraldoia, ba, honek logika hori jarraitzen dut. Agur bineguna da, ba, logika hori aldatu dimar dugula, eta postu izan behar dela garraio publiko gehiago, ba, benetan trafikoa murrizteko errepidetan, eta bai, klima larrialdeari aurre egiteko, eta baita ere gure osasuna hobetzeko. Eta gure ongizatea azken finean, Artaza Parkearen besteko balioa duen espazio berde bat, zuntzitzea autoari leku gehiago mateko, ba, hori gure ustez, gaur egun ez da onargarria.
Urriaren 18an, hau da larun batean, manifestazioa deitu duzue, Bilbon, kasu honetan, ez, bizkaitar guztiei, eragiten digulako, ez, azpiegitura erraldoi honek, eta horregaitik, ba, protesta Bilbora ekarriko duzue.
Hori da, Bilbora eraman genuen, alde batetik, ba, bueno, eragin zuzenak dituelako eskumaldean eta eskerraldean, elkar puntu moduan, Bilbo egoki esan zitekelako, baina gainerarek uste dugulako bizkaitar guztioi eragiten diola, izan ere gure dirua joango da horra bideratuta, 600.000 euro, eta gainera bertan sortzen den kutsadura guzti hori, ba, bueno, inguruko eskoletara helduko delako, eta bueno, klima larrialdiak ere guztioi eragiten digulako, eta gainera ere, ba, garraio publikoko inbertsioak agian beste eskualde batzutara ere bideratu beharko liratekelako, ez Bizkaia badaude hainbat eskualdek, ba, bueno, garraio publiko apur bat ez oso onarekin, ez? Ba, hobetu daiteken garraio publikoarekin, garraio publiko eskaziarekin, hainbat eskualde dauden Bizkaian, ba, guazen dirua inbertitzera, hor ere garraio publiko hori hobetzera.
Bueno, basita, urriaren 18an larun batean 5etan izango da, Bilbon Arriaga antzoketik abiatuta, ez?
Hori da. Ordu aldatu bere izan dugu, azira batean zeretan zen, baina azkenan 5etan da. Izan ere hori gero maratoi bat dago, eta orduan, ba, hori eskatu ziguten poliziatik. Orduan, bai, 5etan, Arriagatik.
Bueno, ba hortxe, deialdi egin da, odei, eskerrik asko tarte txau eskenezan agaitik.
Eskerrik asko zuai.
Agur, agur.